Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 2. fevrali heptanın seyşembe günü. Suun programımızda Türkmenistan'da vaksina tanzimlarına tayarlık görülüyor. Marda bir hepte veri 10'larca adım adık nobutuna karışıyor ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarihi bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Moskvanın suudu tutsoluqda saklanyan oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning şertli tutsoluğunu haqiqi türme mühletine övürmek boyunca dinlensigi başladı. Bu siyasi ahengli iş hasaplanyar. Suud dinlensigi Navalniyning tutsoq edilmegi boyunca halkara tanqidlerin ve Navalniyning qoldumu uchun soňky 2 heptaning aýygynda Russiýanyň durly künjeklerinde 13 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalniyning özü hem suud dinlensigine getirildi. Mundan ozolky dinlensikde ol deslapky tutsokhanadan video arkalı görkezilipdi. Moskwanyň şäher suudunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suudun binasyna barýan köçelerin ençemesi petiklendi. Garaşsyz OWD info gözükçi topary suudun binasynyň daşynda häzir çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Rusya'da tutulukta saklanyan oppozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalniyning azat edilmegini talep edip küçülere çıkan protestçilere karşı rezin durveler ve göz yaşırdı cihaz ulanılandan sonra Prezident Joe Biden'in administrasiyatının Moskva karşı mümkün çayarları tilceriyandigine aitti. Blinken bu arada 1 fevralda televizyonda sökbeteşliğin devamında çıkış etti. Şeylede gazaplı basıp yatırmalar bilen juda aladalanyandigine aitti. Mundan başqa da Blinken Xitayın Hong Kong babatında göz çıkın çağdayda hareket ediyandigini belledi. Şeylede ol İran'ın ensemi ayın devamında yadır yarağı için zirur bulan bölükleri bölünyen materiali öndürmek mümkinçiliklerine iyi bolcaktığını duydurdu. Rusiyanın da Şerişler Ministerliği protestlerin arkasında Washington'un drondoğunu öngü sürdü ve Rusiyanın içerki işlerini gödek koşulmakta ayıpladı. Eğer de Rusiyanın hükümeti bunun biz bilen iltesiklediğine inanyan olsa, ol ulu yanlışlık göyveriyar. Bu ulların özü bilen iltesikli. Bu Rusiyanın halkının korrupsiya, avtokratiya bari dağı dengilelikleri bilen iltesikli. Menin pikrimçi olor yurdun daşına değil de içine nazar aylamalı deyip, Blinken NBC News telekanalına beren interviusunda aytti.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskva garsy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň herketleriniň goloýunda bilelikdäki giň gerimli harby türgünüşlere başladylar. Gysgy harby türgünüşler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunlyk Ministrligi türgünüşleriň gys mewsuminde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Garabag tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ýalysyň berjä edilsini gözüň gözükçülük Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munun bilen Ankara Günorta Kavkaz tebitinde özünün täsirini güçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen Lalaşyk etapynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerewanyň gözükçülüğünde bolan Dağlyk Garabag tebitiniň 3 etrawyny ýyzyna tapşyrmaga razy boldy. Bu Lalaşyk Dağlyk Garabagda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýurmak barada hökm çykardy. Mundan 18 ýyl ozal terrorçylyga garşy suwdy Şeyhi 2002-nji ýylda jurnalist Perelin Al-Qaida we Pakistanyň islamçy jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen iltisikli roly boýunça ölüm jazasyna hökm edipdi. Onun adeti durmusu yasımağı için onun dinç alış öyüne çalımdas, amıtlı bir yasayış kursovuna göçürmeli deyip, panelin başlığı Kazı Umar Atı Bandyal hükümü çıkaran Porto'da aytti. London'un iktisadiyet mektebinin ozolk talibinin ve bu iş bilen iltesikli başka da iş ketilen 3 kişinin aklanmağı Perlin maskalasını Pakistan hükümetini gen kaldırdı ve Amerika'da gahar gazap dörüttü. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken suudun kararının ähli yerdäki Sultanda Pakistandaki terrorizmin pidalary üçin kimsizici bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2000-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçüler barada deňe göçülýän pursady alınıp gaçylypdy.